Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια και χαρά σε όλους και όλες. Είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αρής. Και άλλο ένα Πάμε δρόμο παίρνει και αυτό το δρόμο του.
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth.
Ξέρουμε, κάπου το έχετε ξανακούσει. Είναι το γνωστό τραγούδι Bob Dylan που σε ελληνική απόδοση έγινε ο παλιάτσος και ο ληστής από το Διονύση Σαββόπουλο. Και είπαμε κι εμείς, μιας και η εποχή γέμισε με ληστές και φυσικά με τους παλιάτσους τους, να το θυμηθούμε.
But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late.
Ειδικά εδώ στην Ελλάδα της ανθρωπιστικής κρίσης, τι άλλο εκτός από παλιάτσους και ληστές, και ειδικά αυτές τις μέρες που συζητιέται το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση που μαστίζει τη χώρα εδώ και κάμποσα χρόνια.
Tower, princes kept the view.
Και τα ξεκαθαρίζουμε όλα αυτά γιατί μπορεί μερικοί πονηροί να νομίζουν ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε καπιταλιστική κρίση. Αλλά ως γνωστόν, ο καπιταλισμός δεν περνάει κρίσεις, είναι αθάνατος και διαρκώς προς τη δόξα τραβά. Απλά τραβώντας προς τη δόξα, τραβάει και εμάς μαζί του και μας πετάει στο χαντάκι. Γεια και χαρά λοιπόν εδώ από το ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε, εδώ από το Πάμε Δρόμο και το Γιώργο Σαρή που είναι στο μικρόφωνο. Άλλο ένα βράδυ εδώ μαζί και ξεκινήσαμε αυτό το τραγούδι για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Αφού και εμείς τώρα το καταλάβαμε πια καλά, αφού όλοι πλην λακεδαιμονίων συμφώνησαν ότι εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε καπιταλιστική κρίση, έχουμε ανθρωπιστική κρίση και την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την οποία την αντιμετωπίζει η Βουλή των Ελλήνων. Και την αντιμετωπίζει η Βουλή των Ελλήνων με ένα νομοσχέδιο, το πρώτο νομοσχέδιο που καταθέτει αυτή η νέα κυβέρνηση για πρώτη φορά αριστερά. Ένα νομοσχέδιο στο οποίο όμως δεν συμφωνεί μόνο η αριστερά, αλλά συμφωνεί και η δεξιά και το κέντρο, η κεντροδεξιά, η κεντροαριστερά, τα μπακ, τα χαφ, οι τερματοφύλακες, όλοι. Το περίεργο βέβαια είναι πως είναι δυνατόν να συμφωνούν και στη διαπίστωση της ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά και στην επίλυσή της αυτοί που την δημιούργησαν εντός αγωγικών, σύμφωνα τουλάχιστον με το νομοσχέδιο και την εισήγηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου διαστόματος αρχηγού του ακούσαμε ότι την κρίση αυτή τη δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, την ανθρωπιστική βεβαίως κρίση, και γι' αυτό άλλωστε και για άλλο ένα λόγο δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε σφόδρα και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Έγινε ένας χαμός μέσα στη Βουλή, δεν θα αναμερθούμε σε λεπτομέρειες του χαμού αυτού. Ένας χαμός ανάμεσα στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έχοντας απέναντί τους τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας που δημιούργησαν την ανθρωπιστική κρίση. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα επιτέθηκαν στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για δικούς τους λόγους κτλ. Με λίγα λόγια, όλοι επιτέθηκαν σε όλους, με διαφορά ότι στο τέλος κυριάρχησε η λογική και παρά τις αγεφύρωτες διαφορές ανάμεσα στα κόμματα που κυβέρνησαν, ανέλαβαν την ευθύνη να κυβερνήσουν αυτόν τον τόπο. Κυριάρχησε λοιπόν αυτή η υπεύθυνη στάση, με αποτέλεσμα να υπερψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο για να γίνει νόμος με μια πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Τώρα, όπως το καταλάβαμε εμείς με το φτωχό καχύποπτο όπως πάντα μυαλό μας, το θέμα έχει ως εξής. Βγήκαν τα μαχαίρια για όλα τα ασήμαντα μεταξύ ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας από τη μια μεριά και ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά. Σφάχτηκαν στα λόγια οι δύο πλευρές, η κεντροδεξιά με την κεντροαριστερά, και τελικά συμφώνησαν στο διατάφτα. Το διατάφτα ήταν ότι θα παρθούν κάποια μέτρα αντιμετώπισης της απόλυτης φτώχειας, και τα οποία βεβαίως δεν αντιμετωπίζουν ούτε καν την απόλυτη φτώχεια, και στα οποία μέτρα συμφωνούν όχι μόνο τα κόμματα της προηγούμενης συγκυβέρνησης και της τωρινής συγκυβέρνησης, αλλά συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που και αυτή βέβαια έχει εξαγγείλει εδώ και 2 χρόνια περίπου ανάλογα προγράμματα συνοχής, κοινωνικής συνοχής, αφού φυσικά δεν θέλει ούτε να διαρριγνύονται οι κοινωνικοί ιστοί, ούτε και να φρακάρουν τα γρανάζια της οικονομίας. Οι ανθρωπιστικές κρίσεις, ως γνωστόν, προκαλούνται από φαινόμενα όπως είναι οι σεισμοί, οι καταποντισμοί, οι θεομηνίες, οι ξαφνικές επιδημίες και γενικά αιτίες που περίπου έρχονται από το πουθενά, προκύπτουν ως κεραυνή ενεθρία. Μόνο που βέβαια εδώ δεν έχουμε τίποτα τέτοιο, εδώ έχουμε μια κλασική καπιταλιστική κρίση που εξελίχθηκε άσχημα και εξακολουθεί να εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις αυτού του συστήματος, ίσως τη μεγαλύτερη. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα το τραβήξουμε άλλο με το αν είναι ανθρωπιστική ή δεν είναι ανθρωπιστική η κρίση. Είναι, νομίζω, φανερό σε όσους θέλουν να σκεφτούν λίγο παραπάνω ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρύψει τις αιτίες αυτής της κρίσης, προσπαθεί να κρύψει από το λαό ποιος είναι ο πραγματικός του αντίπαλος και ποια είναι η αιτία όλων των προβλημάτων του. Έτσι, ο καπιταλισμός εξακολουθεί και θα εξακολουθήσει ακόμα για καιρό να είναι η οικονομία μας. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, θα εξακολουθήσει να είναι το κοινό μας ευρωπαϊκό σπίτι, και ο καημένος ο λαός, αν δεν ανοίξει τα μάτια του να δει τι του συμβαίνει γύρω, αν δεν εμπιστευτεί τον εαυτό του και τις δικές του δυνάμεις, τις δυνατότητες που του δίνουν τα σωματεία του, οι μαζικές του οργανώσεις, οι σύλλογοι κλπ, αν δεν συσπηρωθεί και δεν παλέψει για ένα δικό του κόσμο, για τη δική του εξουσία, θα εξακολουθήσει για πολύ καιρό ακόμα να κυλιέται σε αυτό το βούρκο της απόλυτης δυστυχίας, της ανέχειας και της λαιλασίας της ζωής του. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Πάμε Δρόμο σε άλλη μια κρίσιμη στιγμή για την πατρίδα. Λίγο πριν από συνόδους κορυφής, Eurogroup, διαπραγματεύσεις με πενταμελείς, εξαμελείς, επταμελείς ή ό,τι άλλο είναι, λίγο πριν από στιγμές εθνικής ανάτασης που ετοιμάζονται για την άλλη εβδομάδα, αλλά και με μια σειρά από μικρές κινητοποιήσεις που όλο και φουντώνουν σιγά σιγά να έχουν αρχίσει να εμφανίζονται, αφού βέβαια η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει τη δική της δουλειά που είναι η σωτηρία της οικονομίας του συστήματος, αλλά οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν τη δική τους δουλειά, γιατί ο χρόνος περνάει, η ζωή μας χάνεται και εμείς πρέπει να την παλέψουμε και να τη διεκδικήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Πάντως τελικά τσάμπα πράμα αυτή η φτώχεια, δεν θέλει ούτε 200 εκατομμύρια για να αντιμετωπιστεί. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν εδώ ότι πριν από τις εκλογές ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλούσε για ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης αυτής της λεγόμενης ανθρωπιστικής κρίσης που ήταν στο ύψος των 2 δισεκατομμυρίων. Τώρα όμως με αυτό το φοβερό και τρομερό νομοσχέδιο, το πρώτο νομοσχέδιο αυτής της πρώτη φορά αριστερά κυβέρνησης, ανάμεσα στα άλλα που έχουν καταφέρει, κατάφεραν και αυτό να ρίξουν το κόστος της αντιμετώπισης της φτώχειας από τα 2 δις στα 200 μόνο εκατομμυριάκια. Μάλιστα στους Ευρωπαίους εταίρους η κυβέρνηση είπε ότι δεν ξοδεύει ούτε αυτά. Γιατί σου λέει τώρα 200 εκατομμύρια, τι είναι 200 εκατομμύρια, ούτε που φαίνονται καν. Είπε λοιπόν η καλή μας κυβέρνηση στους Ευρωπαίους εταίρους, που φυσικά διαμαρτυρήθηκαν ή και καλά διαμαρτυρήθηκαν για αυτή τη μονομερή ενέργεια της ελληνικής κυβέρνησης, ότι η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος. Και επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος να διαμαρτύρονται, διότι η Ελλάδα από την πλευρά της τηρεί τα συμφωνημένα, τα οποία είναι ότι δεν θα λάβει καμία μονομερή ενέργεια με δημοσιονομικό κόστος, που θα μας εμποδίσει να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, τις υποσχέσεις μας, που έχουν να κάνουν με την αποπληρωμή του χρέους μας. Χρέους τους δηλαδή, που τελικά έγινε μας. Μάλιστα έγινε τόσο μας, που από τη μονομερή διαγραφή ή την άρνηση χρέους που μιλούσε παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εκλογές, πριν και από τις προηγούμενες εκλογές, τώρα αποφασίστηκε και μάλιστα με προσωπική απόφαση της Προέδρου της Βουλής, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η δημιουργία Επιτροπής Ελέγχου του Χρέους, που θα χωρίσει το χρέος σε καλό και κακό. Και εκεί θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πόσο θα είναι το καλό και πόσο θα είναι το κακό. Μια ενέργεια που δεν είναι τίποτα άλλο από νομιμοποίηση αυτού του χρέους που δεν δημιούργησε ο λαός και που καλείται τώρα με όποιο τρόπο να το πληρώσει. Ο όποιος τρόπος είναι με το ίδιο το αίμα. Διαβεβαιώσεις λοιπόν έδωσε η κυβέρνηση στους εταίρους ότι το νομοσχέδιο αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης δεν θα κοστίσει τίποτα ιδιαίτερο, δεν θα έχει δημοσιονομικό κόστος. Ανάλογες διαβεβαιώσεις έδωσε και ο Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Βαρουφάκης στο κόμμα, όπου με άλλα λόγια είπε εκεί στους εταίρους ότι γιατί μας πιέζετε τώρα, αφού δεν βλέπετε ψίχουλα τους δίνουμε, και μάλιστα τα ψίχουλα που είχαμε τάξει ότι θα τους τα δίναμε τον πρώτο χρόνο ή μάλλον τους πρώτους μήνες, τελικά ακόμα και αυτά κουτσουρεμένα θα τους τα δώσουμε σε 4 χρόνια. Και γκρινιάζεται και από πάνω. Τους είπε δηλαδή με λίγα λόγια να αφήσουν ήσυχη την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να κοροϊδέψει τον κόσμο, να τις έχουν εμπιστοσύνη ότι θα κάνει μια χαρά τη δουλειά της, τη δουλειά της σωτηρίας του συστήματος, της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας στην Ελλάδα. Αλλά βέβαια και εκεί οι εταίροι, για καλό και για κακό, για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, πίεσαν όπως πιέζουν και παντού αλλού. Και πίεσαν και πιέζουν και για λόγους τακτικής αλλά και για λόγους ουσίας, αφού η καπιταλιστική κρίση στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ βαθιά, με αποτέλεσμα να κάνει το πολιτικό προσωπικό των μονοπωλίων που γεμίζει τις καρέκλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κοινού ευρωπαϊκού μας σπιτιού. Κάνει αυτούς λοιπόν τους καλούς υπαλλήλους των μονοπωλίων να ανησυχούν και να προσπαθούν να βγάλουν από τη μύγα ξύγκη. Αυτό βέβαια ακριβώς είπε και ο κύριος Βαρουφάκης, ότι είπε μην ανησυχείτε, εμείς θα εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, θα πληρώσουμε τις δόσεις όπως ακριβώς απαιτείται, ακόμα και αν χρειαστεί να βγάλουμε από τη μύγα ξύγκη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πραγματικά σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο αυτό το νομοσχέδιο αντιμετώπισης αυτής της λεγόμενης ανθρωπιστικής κρίσης πραγματικά αντιμετωπίζει ακόμα και τα φαινόμενα της ακραίας φτώχειας. Πώς είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να μιλάνε οι εκπρόσωποι αυτής της λεγόμενης αριστεράς για τα φτωχά παιδιά που λιποθυμάνε στα σχολεία, ενώ δεν απαιτούν πουθενά και δεν εξαγγέλουν πουθενά τη διαγραφή των χρεών των σχολικών επιτροπών για πετρέλαιο, ρεύμα κλπ. Όπως επίσης και πουθενά δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να φροντίζει να προβλέπει για ένα γεύμα τουλάχιστον στα σχολεία για τα παιδιά. Έτσι απλά υπάρχει διαπίστωση ότι υπάρχουν φτωχά παιδιά που λιποθυμάνε στο σχολείο, από εκεί πέρα όμως δεν κάνουμε και τίποτα για να μην λιποθυμάνε. Υπάρχει διαπίστωση για τις παγωμένες αίθουσες που μίλησε για αυτές και για τα παγωμένα σπίτια ο κύριος Τσίπρας. Καμία μέρημνα όμως δεν λαμβάνεται, κανένα μέτρο για να φθηνύνει το πετρέλαιο. Κανένας φόρος από αυτούς τους τεράστιους φόρους δεν καταργείται. Ενώ αντίστοιχα, όπως όλοι ξέρουν και πρώτοι αυτοί, να θυμίσουμε ότι ο ίδιος ο υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής τους, ο κύριος Γιάννης Μιλιός, πολλές φορές έχει μιλήσει για τη φορολογία των εφοπλιστών, που μόνο κατ' εφημισμών είναι φορολογία, αφού όπως είναι γνωστό τα τάνκερ γεμίζουν τις δεξαμενές τους με πετρέλαιο για να μετακινηθούν σε αυτά τα υπερπόντια ταξίδια μεταφοράς πετρελαίου και προϊόντων, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν φόρο ούτε ένα σέντς, τη στιγμή που όλοι εμείς οι ζάμπλουτοι εργαζόμενοι, αυτοί που ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας, γεμίζουμε τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων μας για να πάμε στη δουλειά μας, αν έχουμε δουλειά ή για να ψάξουμε για δουλειά, πληρώνοντας 1,5 ευρώ βενζίνη, από τα οποία το 1 ευρώ είναι φόροι ή και παραπάνω, και το υπόλοιπο είναι η τιμή. Αυτή ακριβώς άλλωστε είναι και η ταξική διάσταση του θέματος, γιατί το να ζητήσουν για παράδειγμα κάποια σωματεία ή κάποιες οργανώσεις τη μείωση της φορολογίας για τους εργαζόμενους ή και την ολοκληρωτική απαλλαγή τους από τη φορολογία, για παράδειγμα πολλά σωματεία, ανάμεσά τους και το δικό μας σωματείο, το Σωματείο των Μουσικών, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, έχει σαν αίτημά του το οικογενειακό αφορολόγητο των 40.000 ευρώ. Κάτι τέτοιο και από την κυβέρνηση αλλά και από τους κυβερνητικούς εκπρόσωπους στα σωματεία έχει θεωρηθεί προκλητικό, μαξιμαλιστικό, ακόμα και αίτημα που διασύρει τις εργατικές διεκδικήσεις κτλ. Όμως, από τη μια πλευρά μπορούμε να το βάλουμε κάτω και να δούμε ότι 40.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα, μιλάμε δηλαδή για δύο εργαζόμενους των 20.000 ευρώ μεικτά ο καθένας, πράγμα που σημαίνει το εξής απλά, ότι για παράδειγμα δύο δημόσιοι υπάλληλοι το 2010 είχαν ετήσια δήλωση μισθοδοσίας πάνω από 20.000 ευρώ ο καθένας, περίπου δηλαδή 15.000 και κάτι, 15.500 μεικτά ο καθένας, δηλαδή 1.200 κάτι ευρώ καθαρά, συν φυσικά τα δώρα του Πάσχα και των Χριστουγέννων, τα οποία μας έχουν αποχαιρετήσει και κανένας δεν μιλάει για αυτά. Και όταν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στα σωματεία και τα σωματεία, όπου την πλειοψηφία έχει το ΠΑΜΕ, ψηφίζουν σαν αιτήματά τους ανάλογα αιτήματα, δηλαδή του να έχουν να διεκδικούν οι εργαζόμενοι 1.200 και κάτι ευρώ αφορολόγητα, θεωρείται μαξιμαλιστικό αίτημα, εκτός πραγματικότητας, τρελό, όπως είπε ο κύριος Φίλης σε διάφορες εκπομπές, προκλητικό κτλ. Βέβαια, αν είχαμε λαϊκή εξουσία ή μια λαϊκή διακυβέρνηση, αν δηλαδή η οικονομία ήταν στα χέρια των εργαζόμενων και προέκυπτε μια έκτακτη ανάγκη, τότε φυσικά οι εργαζόμενοι θα άξιζε τον κόπο να κάνουν θυσία για τη δική τους οικονομία. Τώρα όμως, για ποιο λόγο να πετάνε στα σκουπίδια τη ζωή τους, για να έχουν οι εφοπλιστές και να μπορούν να εξακολουθούν να έχουν 57 φοροαπαλλαγές, για να μπορούν να μετακινούν εδώ και εκεί τα κεφάλαιά τους με όποιο τρόπο γουστάρουν αυτοί σύμφωνα με την ελευθερία διακίνησης των κεφαλαίων, να μπορούν να μεταφέρουν τις περιουσίες τους και τα ακίνητά τους, τα πανάκριβα εκατοντάδων εκατομμυρίων ακίνητά τους στις offshore χωρίς να τους κυνηγάει κανένας. Και όποτε προκύπτει δημοσιονομικό κενό, όπως λέγεται, να γδέρνουν τις άδειες τσέπες τους οι φτωχοί, οι πανφτωχοί πια και οι άνεργοι εργαζόμενοι για το καλό της πατρίδας, όχι ρε παιδιά, ας το σκεφτούν λίγο όλοι. Γιατί ωραία είναι όλα αυτά τα περί ανθρωπιστικής κρίσης και οι ανθρωπιστικές ευαισθησίες της κυβέρνησης, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και της Χρυσής Αυγής και των ΑΝΕΛ και πολλών άλλων που ψήφιζαν ναι σε όλα τα μνημόνια, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει εκπονήσει αυτή την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, όπως λέγεται, την ΕΣΚΕ. Αλλά όλα αυτά δείχνουν, μαζί με όλα αυτά που βλέπουμε και μαζί με πολλά άλλα, ότι τελικά δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση. Υπάρχει απανθρωπιά του κεφαλαίου και της καπιταλιστικής οικονομίας. Κρίση της καπιταλιστικής οικονομίας που έχει προκαλέσει όλα αυτά τα ανθρωπιστικά προβλήματα. Υπάρχει δηλαδή πόλεμος εναντίον των λαών και των εργαζόμενων. Και εκεί, όποιος θεωρεί τον εαυτό του προοδευτικό, αριστερό ή οτιδήποτε άλλο, καλό είναι να κάτσει κάτω μπροστά στους εργαζόμενους και να πάρει θέση με τους λαούς ή με τα μονοπόλια, με το καλό της οικονομίας της λαϊκής οικογένειας και της τσέπης του εργαζόμενου του φτωχού, ή με τη σωτηρία της καπιταλιστικής οικονομίας για το καλό της πατρίδας δήθεν. Πάντως αυτοί που μας μιλάνε για εξωφρενικά και μαξιμαλιστικά αιτήματα πρέπει να απαντήσουν, τελικά τα δημοσιονομικά κενά τα προκαλούν τα αιτήματα των εργαζομένων, η αποφορολόγηση του κεφαλαίου των εφοπλιστών κτλ. Δεν προκαλούν κανένα κενό στην οικονομία της πατρίδας? Τέτοια ερωτήματα βέβαια μπαίνουν καθημερινά, βάζουμε καθημερινά στα σωματεία, στους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν στο κυβερνητικό κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στους άλλους, οι οποίοι συμφωνούν, παρότι αριστεροί και αυτοί, συμφωνούν απόλυτα με τις παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ στα συνδικάτα, ότι τα αιτήματα για φορολογικές ελαφρύνσεις της λαϊκής οικογένειας και των εργαζομένων πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια των αντοχών της εθνικής οικονομίας. Και θα είχε πραγματικά ενδιαφέρον αν μπορούσατε να ακούσετε τις απαντήσεις που παίρνουμε κάθε φορά. Απαντήσεις που δίνονται φυσικά πάντα από αριστερή σκοπιά, αλλά πατριωτική αριστερή σκοπιά. Η απάντηση φυσικά στο γιατί πρέπει να πληρώνει ο λαός και οι εργαζόμενοι και όχι οι εφοπλιστές και το κεφάλαιο είναι απλή. Διότι απλούστατα αυτοί έχουν την εξουσία. Αυτοί που έχουν την εξουσία λοιπόν είναι οι μαστιγωτές, αυτοί κρατάνε το μαστίγιο, εμείς είμαστε οι μαστιγωνόμενοι και βέβαια δεν μπορεί να μην πληρώνουν οι καταπιεζόμενοι και να πληρώνουν οι καταπιεστές, μην τρελαθούμε κιόλας. Η στάση πάντως αυτή που κρατάει ο ΣΥΡΙΖΑ παντού και μέσα στα σωματεία δείχνει για άλλη μια φορά ότι καθόλου δεν αμφισβητεί την καπιταλιστική εξουσία, ίσα ίσα προσπαθεί να τη στερεώσει, να τη διασώσει, για το καλό του λαού φυσικά ισχυρίζεται ο ίδιος. Και όπως πάρα πολύ ωραία είπε και ο εκπρόσωπός του, ο κύριος Βίτσας, σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή απαντώντας στον εκπρόσωπο του ΚΚΕ, είπε εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα, δεν χρειάζεται πια να ρίξουμε και τον καπιταλισμό για να κάνουμε προκοπή. Κλασική απάντηση που απλά δεν ξεκαθαρίζει ποιοι θα κάνουν προκοπή, για λογαριασμό ποιον μιλάει. Γιατί οι εργαζόμενοι, αν περιμένουν να δούνε προκοπή σώζοντας ταυτόχρονα και τον καπιταλισμό, τότε ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Αν και εντάξει, όσο για τριφύλι θα φάμε, θα φροντίσει γι' αυτό ο νόμος για την ανθρωπιστική κρίση. Τι διάολο, εδώ είχαμε τέτοια πατριωτική συνένεση. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then
a lot of nice things turn bad out there.
Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με το τραγούδι ότι ζούμε σε ένα άγριο κόσμο, ένα πολύ άγριο κόσμο. Η διαφορά είναι ότι κάποιοι πιστεύουν ότι αυτή η αγριότητα αυτού του άγριου κόσμου αντιμετωπίζεται με εθνικές συνενέσεις. Και όταν μάλιστα λένε και μιλάνε για εθνική συνένεση, δεν εννοούν συνένεση ανάμεσα στα κόμματα, εννοούν συνένεση ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις, τις αντιμαχόμενες κοινωνικές τάξεις, ανάμεσα σε καταπιεστές και καταπιεσμένους. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτοί που επιτίθενται στο λαό, αυτοί που αγριεύουν όλο και περισσότερο τον πόλεμο εναντίον του λαού, του λένε ότι η λύση είναι να υπάρξει ταξική συνεργασία, δηλαδή να σκύψει το κεφάλι, να δεχτεί, να υποταχθεί και να συνεργαστεί μαζί τους με χαμόγελο. Έτσι λοιπόν έχουμε μια σειρά από υπεύθυνα κόμματα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα οποία και αυτή τη φορά στη Βουλή δήλωσαν ότι θα είναι εδώ στο πλάι της κυβέρνησης στο βαθμό που αυτή θα παίρνει σωστές αποφάσεις. Θα είναι εδώ λοιπόν, δήλωσε η Νέα Δημοκρατία, όμως εδώ είναι και θα είναι και η φτώχεια. Και αυτό ακριβώς είπε η Νέα Δημοκρατία, το σοβαρό και υπεύθυνο αυτό κόμμα. Είπε δηλαδή ότι όσο αφήνετε τη φτώχεια να είναι εδώ και δεν στρέφεστε εναντίον αυτών που την προκαλούν, γιατί ακριβώς αυτούς εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία, εμείς θα είμαστε στο πλάι σας. Είμαστε λοιπόν εδώ σε αυτό το πλανήτη της άγριας φτώχειας, σε αυτό το πλανήτη της άγριας κρίσης του καπιταλισμού, του συστήματος δηλαδή που κρατάει στα χέρια του τα κλειδιά της οικονομίας. Φυσικά, το σύστημα έχει κάθε λόγο να προσπαθεί να κρύψει τις αιτίες που δημιουργούν αυτή την κρίση, που δημιουργούν αυτή την άγρια φτώχεια. Έχει κάθε λόγο να βρίσκει έξυπνους τρόπους, έξυπνες δικαιολογίες μέσω έξυπνων εκπροσώπων για να κρύψει το ότι το χρέος, ας πούμε, δεν το δημιούργησε ο λαός, αλλά το δημιούργησαν οι ίδιοι οι καπιταλιστές, που κολυμπώντας τις προηγούμενες δεκαετίες σε ωκεανούς και θάλασσες δισεκατομμυρίων, από τα οποία άλλα γινόντουσαν επενδύσεις για να δημιουργηθούν κέρδη, άλλα γινόντουσαν επενδύσεις εντός πολλών εισαγωγικών και άλλα γινόντουσαν απευθείας τεράστια χαρτζηλίκια που κατέληγαν σε φορολογικούς παραδείσους για να λιμνάσουν εκεί και να πετούν τώρα ικανοποιητικά επενδυτικά περιβάλλοντα από τις χώρες, από τους λαούς, να πετούν δηλαδή τσάκισμα της ζωής και των δικαιωμάτων των λαών και των εργαζόμενων, για να μπορέσουν αυτά τα καημένα τα κεφάλαια, αυτά τα καημένα τα λιμνάζοντα δις, να επενδυθούν με ένα κάποιο ικανοποιητικό κέρδος. Από όλη τη συζήτηση που γίνεται τον τελευταίο καιρό και στη χώρα μας, από όλο αυτό το στρίμωγμα που βλέπουμε τριγύρω, από όλη αυτή την πίεση που ασκείται στο λαό, αλλά και στην κυβέρνηση που προσπαθεί να παρουσιάσει αυτό το μονοπωλιακό οργανισμό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό τον υπεριαλιστικό οργανισμό εξυπηρέτησης συμφερόντων των τεράστιων επιχειρηματικών ομίλων, προσπαθεί να την παρουσιάσει σαν την Ευρώπη των λαών, σαν το κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι, προσπαθεί να πει στο λαό ότι αυτή η Ευρώπη των μονοπωλίων, η Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων, μπορεί να αλλάξει και αλλάζει, η Ευρώπη αλλάζει, μας λένε κάθε μέρα, εδώ και μήνες και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές, ενώ αυτό που βλέπουμε όλοι, αυτοί τουλάχιστον που θέλουν να κρατήσουν τα μάτια τους ανοιχτά, είναι ότι η Ευρώπη πράγματι μπορεί να αλλάξει και πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει, αλλάζει όμως σταθερά προς το χειρότερο. Πρέπει λοιπόν από όλο αυτό το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, από όλη αυτή την πολιτική συζήτηση, από όλη αυτή την έντονη κόντρα, εντός ή εκτός εισαγωγικών, ο λαός να κάτσει και να σκεφτεί και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Πρέπει όλοι να κάτσουμε κάτω και να αναρωτηθούμε τι μας συμβαίνει. Αν βγαίνει ένα σίγουρο πρώτο συμπέρασμα από όλη αυτή την κατάσταση, όπου για παράδειγμα η καλή Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω εκπροσώπων της, όπως ήταν αυτή η επιστολή Κοστέλο, ζητούσε από την κυβέρνηση να μην προχωρήσει ούτε καν σε αυτό το νομοσχέδιο εντός αγωγικών της αντιμετώπισης ακραίας φτώχειας, της ανθρωπιστικής κρίσης όπως την ονόμασε. Και δεν ήταν μόνο αυτή η επιστολή, ήταν πολλοί εκπρόσωποι που μιλούσαν για μονομερή ενέργεια ή που θα την πληρώσει η Ελλάδα κτλ. Αν βγαίνει λοιπόν κάποιο πρώτο συμπέρασμα από αυτό, είναι το γεγονός ότι η καπιταλιστική κρίση στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ βαθιά και πάρα πολύ σοβαρή και επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε λόγο να εξακολουθήσει, να συνεχίσει να απαιτεί θυσίες από το λαό, από τους λαούς, προκειμένου να μην κινδυνεύσει το σύστημα, δηλαδή να μην κινδυνεύσει η εξουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που έχουν στα χέρια τους τα κλειδιά της οικονομίας. Είναι νομίζουμε προφανές ότι αν δεν κινδύνευε το σύστημα σοβαρά και η εξουσία του, τα ίδια τα μονοπόλια, το ίδιο το κεφάλαιο, δεν θα ήθελε καθόλου να δείξει το τόσο απάνθρωπο και σκληρό πρόσωπό του. Θα κρατούσε αυτή την αποκάλυψη για μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή που όμως έχει έρθει. Μην ξεχνάμε ότι το σύστημα τις προηγούμενες δεκαετίες προσπάθησε πάρα πολύ με πολλούς και αποτελεσματικούς τρόπους και κατάφερε να πείσει τουλάχιστον τους λαούς των ανεπτυγμένων χωρών της Δύσης ότι είναι ένα, αν όχι δίκαιο, τουλάχιστον αρκετά ικανοποιητικό και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης που μάλιστα έχει και πολλές ανθρωπιστικές πλευρές, ευαισθησίες, κατάφερε να πείσει ότι παίρνει υπόψη του και τις ανάγκες των λαών, τις οποίες μάλιστα είναι σε θέση να τις καλύψει σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Μόνο που τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Ανάμεσα στις μέρες της δόξας αυτού του ένδοξου καπιταλιστικού συστήματος φαίνεται πως ξεπίδησαν ασθένειες, ξεφύτρωσαν εφιάλτες και φαντάσματα που τώρα πάρα πολύ δύσκολα μπορούν να κρυφτούν. Είναι λοιπόν καιρός για πάρα πολύ σοβαρή σκέψη, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι άλλαξαν τα πράγματα και πόσο και πώς άλλαξαν όλα αυτά σε αυτές τις δεκαετίες. Πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε ότι από τον πόλεμο και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε ένα περιβάλλον μεγάλης ανάπτυξης για το καπιταλιστικό σύστημα, τα ίδια τα μονοπόλια ή το μεγάλο κεφάλαιο που υπήρχε τότε και εξελίχθηκε αργότερα, σε αυτό που είναι τώρα, για δικούς του λόγους, μπορούσε και έκανε παραχωρήσεις προς τους λαούς και τους εργαζόμενους, εξυπηρετώντας έτσι τις ανάγκες της ανάπτυξής τους σε εκείνο το συγκεκριμένο στάδιο. Άρα λοιπόν, το ίδιο το σύστημα, τα ίδια τα μονοπόλια, φέρονται εντός εισαγωγικών φιλικά ή εχθρικά προς τους λαούς, ανάλογα με τις συνθήκες και τη συγκυρία, ανάλογα με το σε ποιο βαθμό ανάπτυξης βρίσκονται. Είναι ακριβώς τα ίδια μονοπόλια, ακριβώς οι ίδιοι επιχειρηματίες, οι ίδιοι εντός εισαγωγικών άνθρωποι, που τη μία με μεγάλη γενναιοδορία μπορεί να δίνουν αυξήσεις, άδειες, εκδρομές, δώρα κλπ. Στους εργαζόμενούς τους με πλατιά χαμόγελα, και την άλλη να κατασκευάζουν τάγκς και όπλα και να στέλνουν τους λαούς να σφαχτούν στα μέτωπα των πολέμων. Εξαντλώντας λοιπόν όλες τις δυνατότητες που τους έδινε η εξουσία τους, εξαντλώντας όλο το οπλοστάσιο και το εργαλειοστάσιο που είχαν στη διάθεσή τους, μετά από μια περίοδο ανάπτυξης περίπου 2 δεκαετιών μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, άρχισαν εξελίσσοντας και το χρηματοοικονομικό σύστημα μέσω διαφόρων τρόπων, δανείων, χρηματιστηρίων, αγορών κλπ. Να λαιλατούν με εξωφρενικό τρόπο πια το πλούτο που παραγόταν από τους λαούς, και όχι μόνο το πλούτο που παραγόταν εκείνη τη στιγμή, αλλά και το μελλοντικό πλούτο που θα παραγόταν και παράχτηκε στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν έβαλαν τα κράτη, στα οποία φυσικά είχαν την εξουσία, να δανειστούν εξωφρενικά ποσά, τα οποία κατέληξαν στη συνέχεια στις τσέπες τους, εμπλουτίζοντας έτσι τους τρόπους και το ρεπερτόριο της εκμετάλλευσης των λαών και των εργαζόμενων. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτή την κρίση εδώ, που την ονόμασαν και κρίση χρέους, όπου πλέον η εξουσία δεν έχει περιθώρια παραχωρήσεων στους λαούς, δεν έχει να δώσει τίποτα παραπάνω, και όχι μόνο δεν έχει να δώσει, αλλά απαιτεί διαρκώς να παίρνει, να λαιλατεί ήδη λαιλατημένες ζωές. Το πρώτο συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η κρίση είναι πάρα πολύ βαθιά, αφού και η άμεση εκμετάλλευση των εργαζόμενων στους τόπους δουλειάς, στο εργοστάσιο, αλλά και οι άλλοι τρόποι που ανακάλυψε το σύστημα στην πορεία, όπως για παράδειγμα η λαιλασία πλούτου μέσω δανεισμού και μέσω των αγορών, δημιούργησαν όρους και αντιφάσεις, όπως τα τρομακτικά προβλήματα στην κατανάλωση, δημιούργησαν συνθήκες ασφυξίας μέσα στο ίδιο το σύστημα, που αναγκάστηκε να τσακίζει τη ζωή αλλά και τις τσέπες των λαών, που αυτό βέβαια τους έβλεπε εκτός από εκμεταλλευόμενους και παραγωγούς υπεραξίας, σαν αγοραστικό κοινό, σαν καταναλωτικό κοινό. Το κακό βέβαια είναι ότι το σύστημα δεν έχει άλλους τρόπους για να επιβιώσει ή για να αναπτυχθεί εκτός από αυτή την άμεση εκμετάλλευση, η οποία πρέπει να γίνει όλο και αγριότερη, αλλά και τη συνέχιση του ίδιου βιολιού και στα άλλα πεδία, στο πεδίο δηλαδή των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των τραπεζών, του δανεισμού, των χρηματιστηριακών αγορών. Μετά λοιπόν από 5 χρόνια, 6 χρόνια από την έναρξη αυτής της μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης, ίσως και κάτι παραπάνω άμα το ξεκινήσουμε από το 2007, το συμπέρασμα είναι ότι η κρίση είναι πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ βαθιά και καμιά λύση δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Η μόνη λύση που είναι μια αδιέξοδη λύση είναι η συνέχιση της λαιλασίας, του τσακίσματος των εργαζόμενων και των λαών, και οι λαοί βέβαια πρέπει να αντιδράσουν. Now Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι σε όλη την ιστορία τα εκμεταλλευτικά συστήματα, οι εξουσιαστές, πάντοτε όταν βρισκόντουσαν σε δύσκολη θέση και δεν είχαν κάποια λύση να προσφέρουν, άρχιζαν ξαφνικά να μιλάνε για διεφθαρμένους και για την απόλυτη ανάγκη να αντιμετωπιστεί και να παταχθεί η διαφθορά. Και αυτό το έκαναν, όχι τώρα μόνο, αυτά τα τελευταία χρόνια ή τις προηγούμενες δεκαετίες, το έκαναν πάντα από την εποχή του Περικλέους, βεβαίως, βεβαίως. Αν το πρώτο συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η κρίση, η καπιταλιστική κρίση είναι πάρα πολύ σοβαρή και δεν φαίνεται στον ορίζοντα καμία λύση, το δεύτερο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που μέχρι τώρα λειτουργούσε ως μηχανισμός πολλαπλασιασμού των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, τώρα σαν ασπίδα προστασίας της εξουσίας τους που είναι, λειτουργεί σαν μοχλός, σαν μηχανή επίλυσης της καπιταλιστικής κρίσης υπέρ των μονοπωλίων και σε βάρος των λαών, σαν μηχανισμός δηλαδή που μεταφέρει το λογαριασμό από αυτούς που τον δημιούργησαν στους λαούς που πρέπει να τον πληρώσουν. Που πρέπει δηλαδή να πιεστούν, να εκβιαστούν για να σκύψουν το κεφάλι, να αναγκαστούν να πιστέψουν πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από τον καπιταλισμό, ότι μετά είναι η καταστροφή και το χάος, και να παραχωρήσουν αν γίνεται και αμαχητή ή και με μάχη ακόμα, που θα ελεγχθεί τα δικαιώματά τους και όλη τη ζωή τους. Σε αυτή τους την προσπάθεια λοιπόν να πείσουν τους λαούς ότι πρέπει να πληρώσουν το λογαριασμό, βοηθούς τους έχουν τα κόμματα εξουσίας, που άλλοτε εμφανίζονται σαν σοβαρά κόμματα που δήθεν λένε την αλήθεια στο λαό και με κινησμό λένε στο λαό ότι αυτός έφταξε, η λογική που λέει ότι οι Έλληνες ζούσαν τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες πάνω από τις δυνατότητές τους. Άλλοτε τα λένε εντελώς χοντρά, όπως αυτή η περίφημη κουβέντα του κυρίου Πάγκαλου που έλεγε ότι μαζί τα φάγαμε, και πολλοί άλλοι που το είπαν με διαφορετικούς τρόπους. Άλλοι που λένε τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Και άλλοι που εμφανίζονται με αριστερό πρόσωπο, επαναστατικό μερικές φορές δήθεν, και που όμως σιγά σιγά αποκτούν το λεγόμενο πολιτικό ρεαλισμό. Και αφού καταφέρουν έστω για ένα μικρό χρονικό διάστημα, δεν ξέρουμε πόσο σύντομο μπορεί να είναι αυτό το χρονικό διάστημα ανάλογα με τις συνθήκες, αφού καταφέρουν λοιπόν να πείσουν το λαό ότι λειτουργούν για λογαριασμό του, ότι είναι μια λαϊκή κυβέρνηση που πρέπει αυτός ο λαός να την εμπιστευτεί, μετά αρχίζουν να τον καλούν να σκεφτεί τη σοβαρότητα των συνθήκων, τον καλούν να σκεφτεί το καλό της πατρίδας, και εκεί πέφτει ένας πολύ χοντρός εθνικισμός που πριν δεν υπήρχε, πριν αυτές οι αριστερές κυβερνήσεις αναλάβουν τα ενία. Και ενώ στην αρχή του έλεγαν ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο δύσκολα δά όσο εμφανίζονται και ότι δεν χρειάζεται πια να γίνει και καμιά επανάσταση για να αλλάξει η ζωή μας, σαν και αυτό που είπε ο κύριος Βίτσας που σας είπαμε προηγουμένως, ότι εντάξει δεν χρειάζεται να πέσει ο καπιταλισμός για να δούμε προκοπή, μετά όμως αναγκάζονται να συνοφριωθούν, να πάρουν το πάρα πολύ σοβαρό τους ύφος και να πούν στο λαό ότι δυστυχώς και παρά τη θέλησή τους αναγκάζονται να πάρουν σκληρά μέτρα σε βάρος τους. Αυτό το λέμε γιατί προσωπικά περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες μία τέτοια πάρα πολύ σοβαρή, συνοφριωμένη και εντός εισαγωγικών υπεύθυνη δήλωση. Αυτή είναι η στάση λοιπόν των σοσιαλδημοκρατικών, των αριστερών εντός αγωγικών κομμάτων, που τελικά δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να διασπούν το μέτωπο του λαού, να σπέρνουν αυταπάτες μέσα στο λαό ότι τα πράγματα μπορεί να λυθούν με πολύ απλούς τρόπους χωρίς να δοθούν σκληρές ταξικές μάχες. Πείθουν τους απλούς ανθρώπους, τους καλοπροαίρετους εργαζόμενους για αυτή την περίφημη ανάγκη να μην διαραγεί ο κοινωνικός ιστός και ότι δήθεν η κοινωνία πρέπει να παραμείνει ενωμένη παρά τις διαφορές της απέναντι στα κοινά προβλήματα, και έτσι καταφέρνει για λογαριασμό του συστήματος να αποκοιμήσει το λαϊκό κίνημα, να το διασπάσει και να το χτυπήσει από τα μέσα, να το αποδυναμώσει και να το αποπροσανατολίσει. Αυτό έκανε πάντα η σοσιαλδημοκρατία και το ίδιο ακριβώς θα κάνει και τώρα.
Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit and Jody got married. Should've known we'd never get far. But when I look back now, summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, I'd always wanna be there. Those were the best days of my life.
Ο στόχος της κοινωνίας, βέβαια, που πρέπει να παραμείνει ενωμένη, όπως λένε, της κοινωνίας ως αταξικού όρου, είναι βέβαια να πείσει το λαό και τους εργαζόμενους να πληρώσουν αυτή το λογαριασμό. Ο στόχος δηλαδή της ενωμένης κοινωνίας δεν είναι άλλος από το να παρεμποδιστεί το ξέσπασμα της λαϊκής οργής, το ξέσπασμα ταξικών συγκρούσεων την πλευρά του λαού, πράγμα που βέβαια είναι πάρα πολύ λογικό μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Αυτό ακριβώς λοιπόν θέλει να πετύχει αυτό το εφεύρημα που λέγεται ενωμένη κοινωνία. Ακριβώς αντίθετο στόχο βέβαια έχουν οι ταξικές δυνάμεις. Αυτοί δηλαδή που φωνάζουν όλη την ώρα τέρμα πια στις αυταπάτες ή με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες. Οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή έχουν σαν στόχο τους όπου υπάρξει σπίθα να τη φουντώσουν και να την κάνουν φωτιά.
Standing on your mama's porch, you told me that it lasts forever.
Ο στόχος των ταξικών δυνάμεων λοιπόν είναι να δείξουν στο λαό ποια ακριβώς είναι η κατάσταση, να του πούν την αλήθεια, να τον βοηθήσουν να καταλάβει ποιοι είναι οι φίλοι του και ποιοι είναι οι αντίπαλοι του, ποιους έχει απέναντί του και πρέπει να πολεμήσει. Να σπάσουν δηλαδή αυτή την εικόνα που βλέπουμε όλο αυτόν τον τελευταίο καιρό και που είναι πρωτοφανής κατά τη γνώμη μας, με τις αγκαλιές και τα φιλιά, τα χαμόγελα και τις εγκαρδιότητες ανάμεσα στους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό και σε αυτούς που μας τσακίζουν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια σαν εκπρόσωποι των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους γνωστούς μας τέως εχθρούς και νυν φίλους, κύριους Γιούνκερ και Σία. Οι αγκαλιές δίνουν και παίρνουν όλο τον τελευταίο καιρό. Άλλη μία εικόνα είχαμε τις προηγούμενες ημέρες από την προηγούμενη συνάντηση κορυφής, όταν ο κύριος Τσίπρας συναντήθηκε με τον κύριο Γιούνκερ και ήταν μέσα στις αγκαλιές, στις εγκαρδιότητες, τα φιλιά κτλ. Όλο αυτό το σκηνικό δεν μπορεί παρά να μας φέρνει στο μυαλό τους στίχους του Οδυσσέα Ελίτη που λέει: «Έφτασαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μου, τα παμπάλαια δώρα προσφέροντας, και τα δώρα τους άλλα δεν ήτανε παρά μόνο σίδερο και φωτιά». Όλο αυτό το σκηνικό φυσικά δεν πρέπει να μας είναι αδιάφορο, αφού σίγουρα είναι ένα σκηνικό που μπερδεύει πάρα πολύ το μυαλό και τη σκέψη του λαού, αφού του παρουσιάζει το λύκο σαν χαμογελαστό πρόβατο. Δεν πρέπει να μας είναι αδιάφορο επίσης, αφού δεν είναι δυνατόν να είναι μακριά και έξω από τις προθέσεις που έχει αυτή η κυβέρνηση και που έχοντας στο νου της να κάνει και άλλες υποχωρήσεις, αφού δεν γίνεται αλλιώς, μέσα στα πλαίσια στα οποία κινείται, δεν μπορεί να θέλει το λαό στα πόδια της, δεν είναι δυνατόν να θέλει να επιθυμεί την ύπαρξη ενός δυνατού, ενός ρωμαλαίου λαϊκού κινήματος που να στέκεται απέναντι σε κάθε υποχώρηση. Είναι πιο πολύ από φανερό ότι η κυβέρνηση θέλει το λαό μόνο σαν χειροκροτητή της, χειροκροτητή σε αυτή την εντός πολλών εισαγωγικών αντίστασή της και κόντρα εντός άλλων εισαγωγικών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι βέβαια μια αντίσταση στα λόγια και μια κόντρα στα λόγια, υπαρκτή στα λόγια, δεν λέμε. Πράγματι υπάρχουν διαφωνίες, πράγματι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις που μερικές φορές εκφράζονται με επιθετικό τρόπο και με έναν τρόπο που δεν εκφραζόντουσαν τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Επί της ουσίας όμως είμαστε ακριβώς στην ίδια πολιτική, στην πολιτική δηλαδή που αναγνωρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τον υπέρτατο θεσμό που αποφασίζει ουσιαστικά για τα πάντα και που φυσικά θέλει το λαό στη γωνία. Αυτή η εικόνα επίσης με τις αγκαλιές και τα φιλιά ανάμεσα στους Έλληνες εκπροσώπους της κυβέρνησης, τον Πρωθυπουργό ή τους άλλους και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια εικόνα που λέει στο λαό ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο, με την πολιτική εντός αγωγικών, με τις διαπραγματεύσεις, με την πονηριά, με τη διπλωματία όπως λένε, μόνο έτσι μπορούμε να καταφέρουμε κάτι και όχι βέβαια με κάποια σκληρή σύγκρουση του λαού με τα συμφέροντα. Είναι μια λογική αυτή που δεν κάνει τίποτα άλλο από το να καλλιεργεί την ιτοπάθεια και φυσικά την έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνάμεις που πραγματικά έχει ο λαός. Ο λαός πάντως σιγά σιγά βγαίνει από το παρασκήνιο, βγαίνει από το περιθώριο που τον ήθελαν όλο αυτό το καιρό. Αρχίζουν σιγά σιγά δειλά-δειλά κάποιες κινητοποιήσεις και είχαμε αυτή την εβδομάδα αρκετές τέτοιες από την πλευρά των εργαζόμενων στο μέταλλο, από την πλευρά των οικοδόμων, από την πλευρά των συνταξιουχικών σωματείων που έχουν εξαγγείλει και μια κινητοποίηση για την 1η του Απρίλη. Μια μεγάλη κινητοποίηση πιστεύουμε. Από εμάς το Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, που είχαμε αυτή την προηγούμενη εβδομάδα δύο κινητοποιήσεις, μία στο Υπουργείο Εργασίας όπου επιδώσαμε τα αιτήματά μας και μία μαζί με τους μουσικούς των μουσικών συνόλων, τη Φιλαρμονική και τους άλλους, όπου με τα όργανά μας κάναμε μία παράσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Σήμερα Πέμπτη το απόγευμα είχαμε αυτή την παράσταση των Διοικητικών Συμβουλίων τελικά, αλλά και αρκετών άλλων εργαζόμενων των σωματείων που πλήγονται περισσότερο από την ανεργία, όπως είναι το Σωματείο των Οικοδόμων, το Σωματείο του Επισιτισμού, το Σωματείο των Μουσικών και άλλων. Όλα αυτά βέβαια δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να προαναγγέλουν ότι ο λαός και το λαϊκό κίνημα δεν έχουν άλλο δρόμο από το να ανεβάσουν στροφές στο επόμενο διάστημα, να σταθούν όρθιοι, να πούν όχι στην παραπέρα κατρακύλα, να δηλώσουν κάθετα και αποφασιστικά ότι ο λαός δεν θα συνεχίσει να πληρώνει το λογαριασμό όπως έκανε μέχρι τώρα, να παλέψουν με όποιο τρόπο μπορούν για την ανασυγκρότηση του λαϊκού κινήματος για να μπορέσει ο λαός να σταθεί στα πόδια του, να σταθεί όρθιος, να πιστέψει τη δύναμή του, να οργανωθεί και να σταματήσει τη λαϊλασία, να παλέψει για να κερδίσει ό,τι μπορεί, να πάρει πίσω ό,τι μπορεί από όλα αυτά που του πήραν αυτά τα χρόνια, βάζοντας σαν ορίζοντα στο βάθος και τη δική του εξουσία. Αυτά όμως και για σήμερα. Ήμασταν εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Σαρής. Σε άλλο ένα ΠΑΜΕ δρόμο. Να είστε όλοι καλά. Σας αποχαιρετάμε με ένα υπέροχο τραγούδι. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά.
As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing and find out to their cost, like those who curse their luck. Those who fear are lost. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.